Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan kita untuk bertemu sekali lagi pada kuliah Zuhur pagi ini. Semoga dengan keberkatan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga dengan keberkatannya kita mendapat faedah dan diberi kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan yang kita perolehi melalui sesi ini. Khususnya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana setelah Ramadan ini adalah sesi pertama saya memulakan kembali kuliah Zuhur yang telah kita cutikan lebih daripada satu bulan kerana bulan Ramadan dan juga Syawal. Dan pada sempena ini saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua, maaf zahir batin, dengan doa bahawa semua dari kita insyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT segala permintaan, diterima segala ibadah, diampunkan segala dosa dan dijadikan kita Muslim yang lebih baik lagi selepas Ramadan ini insyaAllah. Saya teruskan kuliah Zuhur pada hari ini dengan dua topik. Satu topik sebelum Zuhur yang saya berikan topik yang bermaksud larangan melakukan takfir. Untuk topik ini saya akan berkongsi tiga hadis. Dan inilah satu topik yang penting. Pertama, kerana isu ini mempunyai kepentingannya dalam agama. Yang kedua, isu takfir ini amat relevan hari ini. Relevan kerana apa? Kerana hari ini antara masalah yang wujud di kalangan di dalam umat Islam, baik di Singapura ataupun di dunia antarabangsa, wujudnya kumpulan-kumpulan pelampau. Dan antara sifat pelampauan yang ada pada mereka ialah mereka mudah mengkafirkan orang Islam yang lain yang tidak bersama, yang tidak bersetuju dengan pandangan mereka dan tidak bersama dalam organisasi dan kumpulan mereka. Mereka akan mengkafirkan sesama Muslim. Jadi kita tidak mahu ada di hadapan orang Islam jatuh pada kesilapan yang sama, maka kita perlu beri penjelasan dalam hal ini. Kumpulan yang mengkafirkan orang lain ini, dia tidak semestinya ganas, melakukan kekerasan ke atas orang lain. Dia mungkin tidak menyerang orang lain, tapi dia tetap melampau. Melampau kenapa? Kerana dia secara ideologi dia tu melampau. Kenapa? Kerana dia mengkafirkan orang lain sesuka hatinya, tidak mengikut garis panduan yang sepatutnya dalam hukum Islam mengenai mengkafirkan orang lain. Maka itulah dia jadi pelampauan, walaupun dia tidak menyerang orang lain, tidak membunuh orang lain dan tidak berkaitan dengan kumpulan pengganas. Ada setengah kumpulan ini dia mengatakan, oh kami tidak sokong ISIS, kami tidak sokong Al-Qaeda, kami tidak sokong Jemaah Islamiah, bahkan kami mengutuk mereka. Kami mengutuk mereka melakukan pengganasan, mengebom sana, mengebom sini. Tapi mereka juga mudah mengkafirkan orang lain. Nampak orang lain buat berbeza dengan mereka saja, mereka katakan ini kafir. Nampak orang lain berbuat beza dengan mereka, mereka katakan ini ahli neraka. Jadi tidak ganas bukan bermakna tidak melampau. Ada orang yang melampau walaupun dia itu tidak ganas, seperti mudah mengkafirkan orang lain kerana berbeza pendapat. Okay. Topik yang saya nakkan, takfir. Takfir itu apa? Takfir itu adalah bahasa Arab yang bermakna mengkafirkan seorang Muslim. Kenapa penting? Kerana takfir ini dia mempunyai kesan yang serius terhadap mereka yang mengkafirkan orang lain dan mereka yang dituduh kafir. Yang menuduh mempunyai kesan serius, yang dituduh pun mempunyai kesan serius. Maka sebab itu kita perlu berhati-hati dalam soal menghukum orang lain kafir. Jangan mudah kita tengok kumpulan sesat berbeza saja, walaupun sesat. Sesat pun tidak semestinya kafir. Ada orang sesat terpesong. tersalah amalan agamanya, tapi bukan bermakna dia tu salah kita kafirkan dia. Hatta kumpulan pengganas pun, sekiranya kita tahu perbuatan dia tu salah, bunuh orang suka-suka saja, itu tidak memberi justifikasi untuk mengkafirkan mereka. Kerana orang yang melakukan maksiat besar seperti melakukan zina, minum arak, bunuh orang lain, buat pengganasan, perkara-perkara itu semua tidak semestinya mengeluarkan orang daripada agama Islam sehingga kita boleh mengkafirkan dia. Lalu kita mengkafirkan orang ISIS lah, ISIS kafirkan kita, kita pun kata kaulah yang kafir sebenarnya, kerana kau bukan true Muslim. Kalau seorang itu bukan Muslim, dia tu apa? Kafir lah. They are not Muslim. If they are Muslim, they will not commit terrorism. Masalahnya ialah the statement they are not Muslim. Bila kita kata sesuatu they are not Muslim, maksudnya apa? The reverse meaning dia kafir. Lain kalau kita they are not, kata they are sinners, they are Muslim sinners. Itu tak apa, kerana memang orang Islam boleh melakukan dosa, boleh buat maksiat. Tapi kalau kita katakan bahawa they are not Muslims, why? Because they committed terrorism, itu salah. Kerana apa? Membuat melakukan terrorism tidak menjadikan seorang itu terkeluar daripada agama sehingga kita mengatakan they are not Muslim. Jadi kita jangan buat kesilapan seperti ini, seperti mana mereka yang telah melakukan kesilapan. Hadis pertama berkaitan dengan kafir ini, mengkafirkan ini, ialah hadis Rasulullah SAW. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, yang bermaksud sesiapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka pasti akan menimpa pada salah satu dari mereka. Yang bermaksud hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud hadisnya apa? Kalau ada seorang itu memanggil seorang Muslim, menuduh seorang Muslim kata kafir, kalau dia tu tidak kafir, tuduhan itu kembali kepada orang yang menuduh. Maka sebab itulah berhati-hati untuk kita menuduh orang lain kafir, dan jangan bersenda gurau dengan perkara macam ni. Dalam FB ke apa, kita tak suka dengan pendapat seorang, kita main tembak aja, main hembus aja. Tulis apa benda saja, sehingga tulisan-tulisan kita itu kan memberi makna seolah-olah kita menuduh dia tu kafir. Ataupun kita bergurau dengan kawan kita, hei kapi, 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 ya, dah kapi, dah kapi. Itu semua tidak boleh kita lakukan. Kerana apa? Kalau kawan kita tu tidak kafir, tuduhan kafir itu, orang putih kata dalam bahasa Inggeris blowback, dia ada blowback effect, terpantul balik kepada kita. Maka sebab itu berhati-hati. Jari jangan celupah, orang kata. Sekarang ni bukan mulut celupah, jari jangan celupah. Dulu orang kata telajak kata, sekarang ni telajak tight, tak boleh tarik balik. Kerana orang bila, kalau pun kita delete pun, sekali orang screenshot, simpan sampai bila-bila orang boleh tahu apa yang kita kata. Kita edit pun, FB boleh tunjukkan apa yang kita edit. Jadi telajak kata, telajak type, sekarang ini mungkin dah tak boleh nak patah balik. Jadi berhati-hati atas apa yang kita tuduh orang lain itu. Bukan saja soal kafir, bahkan tuduhan-tuduhan lain pun. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bila kita panggil seorang itu fasik, kita panggil seorang itu misalnya kata penyangak, kita panggil seorang itu bastard, bahasa kasarnya lah kan, perempuan jalang ke apa, semua tuduhan-tuduhan ini pada prinsipnya jika tidak betul, dia akan terpantul balik kepada kita. Kefasikan tuduhan itu akan balik kepada kita. Maka berhati-hati, jangan kita mudah untuk buat tuduhan. Hadis kedua berkaitan dengan takfir ini ialah hadis Rasulullah SAW berkata, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang Islam itu satu kefasikan. Tengok, memaki orang Islam satu kefasikan. Suka-suka kita panggil orang jalang lah, anak sundal lah, mak kau punya itulah, bapa kau punya itulah, apa benda semua. Semua tuduhan-tuduhan itu kalau tidak balik, kalau tidak betul, balik kepada kita. Ada hadis Nabi yang benar Rasulullah pernah berkata, celakalah orang yang melaknat ibu bapa dia. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana boleh seorang anak tu melaknat ibu bapa dia sendiri, memaki ibu bapa dia sendiri? Lalu Rasulullah kata, bila dia memaki ibu bapa orang lain secara tidak betul, maka makian itu kembali kepada makian kepada mak bapak dia sendiri. Ah, ini berapa banyak daripada kita kerana marah, kerana apa, kita panggil orang lain mother tu kan. Kalau yang perempuan tu kita panggil bitch, kalau yang budak-budak remaja kita panggil mak kau punya dot. Semua itu sebenarnya Rasulullah kata, kalau makian itu tidak betul, tak ada alasan untuk kita, untuk mak bapak orang tu dimaki sedemikian, dia menjadi makian, laknat kepada mak bapak kita sendiri. Ini hadis sahih Rasulullah katakan. Betapa ramai di antara kita kan, yang kata orang tu ambil mudah dengan benda-benda seperti ini. Ada rasa benda-benda macam trendy. Semua orang cakap. Kalau kita cakap dengan budak-budak muda hari ni, kalau kita marah dia cakap, misalnya kata the four letter word kan, the popular four letter word, cakap janganlah cakap macam ni dekat MRT ke apa kan. Dia orang kata ini benda biasa. Kita yang tegur pula jadi salah, seolah-olah macam kita ni tak ikut perkembangan lah kan. Bagi dia benda biasa, bagi dia benda tu dah bukan mencarut lagi, dah macam perkara biasa. Dan kita kena didik anak-anak kita supaya menghentikan budaya seperti ini. Orang lain tu agama dia terpulanglah kepada dia. Tapi kita orang Islam ini, mereka bukan contoh, bukan cara, bukan contoh untuk kita ikuti. Lalu kita perlu mendidik anak kita tu dengan adab yang diajar oleh agama kita sendiri. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim itu adalah kufrun, satu kekufuran. Tapi para ulama kemudian menghuraikan maksud kufrun dekat sini bukanlah keluar daripada agama. Kerana tidak ada seorang ulama mengatakan kalau seorang muslim membunuh seorang muslim yang lain, dia tu menjadi kafir. Tak ada. Dosa besar ya, masuk neraka kalau tak taubat dia. Tapi adakah seorang muslim apabila membunuh seorang muslim yang lain menjadi kafir? Tidak. Kalau macam tu, kenapa kat hadis ni Rasulullah mengatakan qitaluhu kufrun, membunuh orang muslim itu adalah kufur? Jawapannya ialah nanti saya akan huraikan. Maka sebab itu kita perlu berhati-hati dengan penggunaan, memahami perkataan kafir dalam hadis-hadis dan dalam ayat Al-Quran. Bukan semua bila Allah katakan sesuatu perkara itu adalah kufur, dia itu bermaksud terkeluar daripada agama seperti mana maksud dalam hadis ini. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW berkata, la taghabu an abaikum faman ghariba an abihi fahuwa kufrun. Yang bermaksud, janganlah kalian mengabaikan ayah kandungmu. Siapa yang tidak suka kepada ayah kandungnya, maka ialah satu kekufuran. Sikap itulah satu kekufuran. Ini mengajar kita macam mana kita tidak happy dengan bapak kita kerana imperfection yang dia ada, ketidaksempurnaan dan kelemahan dia sebagai seorang bapa. Dia tidak memberi justifikasi untuk kita membenci atau tidak suka kepada bapa kita. Maka Rasulullah katakan orang yang membenci bapa dia itu, tidak suka dengan bapa dia itu, dikatakan sifat itu dikatakan kufrun.
Tapi ulama tidak pernah mengatakan orang yang membenci bapanya itu telah terkeluar daripada agama. Dalam hadis ni Rasulullah kata kufur. Pengajaran pertama, perbuatan mengkafirkan seorang muslim adalah serius, seperti mana yang saya sebutkan dalam hadis pertama tadi. Serius kenapa? Kerana kalau kita salah dalam mengkafirkan orang, tuduhan itu balik kepada kita. Dan kalau betul pun tuduhan itu, dia mempunyai kesan yang serius kepada orang yang dituduh itu. Kerana dia boleh dihukum. Antara hukuman-hukumannya ialah kemungkinan perkahwinannya boleh dibatalkan. Jadi sebelum kita buat tuduhan itu harus berhati-hati. Yang kedua, dalam menghuraikan hadis ini atau topik ini, para ulama berpendapat bahawa perbuatan mengkufurkan orang lain salah, secara salah boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Itu pendapat sebahagian ulama. Kalaupun orang yang dituduh, orang yang menuduh orang lain kafir itu salah dalam tuduhan dia, kalaupun dia itu tidak menjadi kafir seperti mana dalam hadis, paling kurang ia adalah satu dosa besar. Maka jangan kita bermain-main dengannya, bermudah-mudah dengannya. Semudah kita menaik WhatsApp, semudah kita menaik komen-komen di FB, dasar kafir. Bila kita tak suka dengan seseorang itu atau dengan pendapat dia, macam orang kafir, kafir makan babi ke apa dan sebagainya. Saya baru baca komen-komen macam ni, baru semalam saya baca tentang satu-satu topik. Dia tak suka dengan pendapat seorang itu, dia komen, dasar Melayu makan babi. Kata Melayu berperangai macam orang Cina lah. Yang ketiga, wajib mengambil langkah berhati-hati dalam menghukum seorang muslim sebagai kafir supaya tidak tersilap sebagaimana yang disebut dalam hadis pertama. Kalau yang keempat, pengajaran yang keempat, ketiga-tiga hadis yang saya sebutkan tadi menggunakan perkataan kufur bukan kafir. Lihat hadis tu, Rasulullah menggunakan perkataan kufur. Kufur ini refer kepada perbuatan, bukan refer kepada person. Dia tidak mengatakan orang yang membuat perbuatan itu sebagai kafir, tapi dia mengatakan perbuatan itu adalah kafir. Lihat, Rasulullah sebagai seorang Nabi pun berhati-hati dalam berbicarakan perkara seperti ini. Dia tidak bercakap tentang, dia tidak mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan itu, tapi dia membicarakan perbuatan itu sebagai kekufuran. Jadi Rasulullah lebih suka dalam isu ni fokus kepada perbuatan bukan pelaku. Kerana menuduh perbuatan itu kufur tidak sama seperti mengkafirkan orang. Seperti mana kalau kita kata mencuri itu adalah berdosa, tapi adakah itu bermakna A itu adalah pencuri? Itu lain. Tapi mencuri itu berdosa tak? Mencuri itu berdosa. Kalau A mencuri, dia berdosa. Tapi adakah dia itu pencuri? Itu isu lain. Kerana untuk menuduh dia itu pencuri, perlu ada bukti-bukti lain. Perlu ada perbicaraan sebelum kita buat tuduhan. Perlu ada evidence untuk menunjukkan dia itu melakukan curian. Jadi walaupun hadis-hadis yang saya sebutkan tadi bercakap tentang kufur, tapi dia boleh digunakan dalam memberi hukuman lain. Seperti kalau kita melabelkan sesuatu sebagai fasik dan jahat, maka pada waktu atas dasar itu, hendaklah kita mengelak dari melabelkan orang berkenaan, orang sesiapa pun, label itu, label ini. Kerana Allah melarang memberi panggilan-panggilan yang buruk. Dan ini disebut dalam ayat Quran dan surah Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar satu sama lain. Dan seburuk-buruk gelaran itu bila kita menuduh orang lain itu fasik. Tuduh ustaz tu fasik, tuduh mufti kita fasik, tuduh orang ni fasik, tuduh chairman tu fasik. Kenapa? Kerana kita tidak suka dengan pendapat dia. Kita tak setuju dengan pendapat dia. Kita ingat kalau pendapat siapa pun pendapat yang berbeza dengan kita mesti salah, sesat, lalu kita tuduh dia fasik. Sedangkan tidak semestinya macam itu. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang tiga hadis saya sebutkan ini, kita boleh belajar lagi satu pelajaran bahawa perkataan kufur dalam hadis dan ayat Quran tidak semuanya memberi maksud bahawa perbuatan itu keluar daripada agama sehingga orang berkenaan itu dituduh kafir dan bukan Muslim lagi. Sebab itu dalam hadis kedua dan hadis ketiga, para ulama tidak pernah mengatakan sesiapa yang derhaka terhadap bapanya, sesiapa yang membunuh orang Islam yang lain sebagai kafir, walaupun hadis mengatakan sebagai kufur. Kenapa? Kerana ulama mentafsirkan kekufuran dalam hadis tadi bermakna kufur yang tidak keluar pada agama. Kufur dalam erti kata orang yang kufur nikmat sebesar-besarnya ataupun dosa yang sangat serius di sisi Allah sehingga dekat kepada kekufuran, sehingga sama berat kepada dosa orang kafir tapi dia tidak kafir. Itu maksudnya. Jadi jangan kita menjadi seorang literalis, baca hadis kata ini perbuatan ni kafir terus kita katakan kafir. Siapa tinggalkan solat faqad kafar, siapa tinggalkan solat telah kafir. Nampak orang tak solat kafir, kenapa tak solat? Kenapa hadis kata batalkan solat faqad kafar? Dia tidak faham bahawa ulama ada menghuraikan hadis itu, bahawa kekufuran dalam hadis itu tidak semestinya bermaksud keluar daripada agama. Ni anak muda kita semangat sangat nak ajak orang pergi solat, nampak orang tak solat kata kafir. Berdasarkan pada hadis, siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja telah kafir. Tak pasal-pasal tuduhan kafir itu balik kepada dia. Jadi perlu berhati-hati dalam aplikasi dalil-dalil syarak yang berujud suatu perbuatan sebagai kufur. Ibn Abbas sendiri dia ada mempunyai pendapat, iaitu wujudnya kuf duna kufrin, yang maksudnya kufur yang lebih rendah daripada kekufuran yang sebenar, iaitu kekufuran yang tak keluar pada agama. Seperti mana hadis yang kedua, yang ketiga yang saya katakan tadi, iaitu derhaka kepada bapa. Daripada hadis-hadis ini juga kita boleh belajar bahawa perbuatan kufur di sisi syarak bukan sedarjat. Sebagaimana iman mempunyai pelbagai cabang dan tingkatan, maka yang dikatakan kufur dalam syarak pun, dalam Islam pun, tidak semuanya sama yang boleh kita boleh samakan dalam satu kategori keluar daripada agama. Jadi perlu berhati-hati, iaitu meletakkan setiap darjat kekufuran itu pada hukum dan layanan sesuai. Bukan semuanya disamakan, bukan semuanya dihalalkan darahnya, bukan semuanya dihukumkan sebagai keluar daripada agama. Selain itu, kita boleh belajar daripada hadis ini berdasarkan kepada huraian para ulama, iaitu menta'yin ataupun mengkhususkan sesuatu sifat sebagai kafir dan fasik pada individu. Mengatakan individu A kafir, mengatakan organisasi pertubuhan A, pertubuhan yang kafir, sesat. Mengatakan ustaz itu dengan gambar, dengan apa, dengan nama dia sebagai kafir. Itu namanya menta'yinkan hukum kafir kepada seseorang adalah sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Islam. Kenapa? Kerana the seriousness of the allegation, because dia ada blowback effect. Lagipun tidak adil untuk kita melakukan sedemikian. Kenapa? Kerana dalam Islam yang berhak untuk mengkafirkan orang lain ini hanyalah penguasa. Penguasa itu siapa? Mereka yang punya kuasa untuk melakukan hukuman kata surat itu kafir. Kenapa? Kerana orang kafir ini sebelum dia tu dihukumkan kafir, dia perlu dibicara. Teruslah ada mahkamah syariah yang sepatutnya membicarakan dia. Kenapa? Supaya dia tu diberi peluang untuk membela diri dia. Kerana hukuman ini serius, tuduhan ini serius. Mungkin saja dia tersilap, mungkin saja dia nak bertaubat. Kalau ada mahkamah yang betul untuk dia tu dibicarakan, bukan main kita hukum dekat suat khabar ke dekat media ke apa begitu saja. Di Singapura ini yang berhak untuk mengatakan A itu kafir, telah kafir, kumpulan itu sesat, siapa? Jawatan Kuasa Fatwa. Ha. Pergas pun tidak berhak untuk mengatakan, pergas Persatuan Ulama pun tidak berhak untuk mengatakan, misal kata jamaah itu, pertubuhan itu kafir. Kenapa? Kerana dia tidak mempunyai otoriti dalam Islam untuk mengkafirkan, menuduhkan kumpulan-kumpulan mana sesat. Yang ada hanyalah jawatan kuasa fatwa Singapura saja. Dan kita harus akur dengan proses ini. Kenapa? Demi untuk menjaga agar tidak mudah untuk sesiapa pun mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi, kena ada disiplin. Go through proper process. Akhir sekali, adab dan sikap seorang Muslim dalam persoalan seperti inilah sentiasa berusaha membenci dan menolak perbuatan yang kufur, fasik dan mungkar, tapi tidak menyerang peribadi. Berhati-hati untuk kita melakukan attack kepada individu. Perbuatan okey. Demikian saja. InsyaAllah saya akan sambung satu lagi topik yang menarik selepas Zuhur nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala.
Kita sambung kuliah Zuhur kita dengan topik berlebih kurang dalam berurusan dengan manusia. Hadis yang berkaitan ialah An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada, yang bermaksud Allah merahmati seseorang itu yang bermurah hati atau berlebih kurang pada ketika membeli, pada ketika menjual sesuatu, dan pada ketika menuntut haknya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua yang berkaitan dengan topik ini juga yang ingin saya sentuh ialah hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalahu Allahu atratahu, yang bermaksud sesiapa yang membenarkan iqalah bagi seorang muslim, Allah akan menghilangkan penderitaannya. Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah. Dalam hadis ini ada satu istilah, ada satu perkataan yang timbul daripada istilah iqalah. Iqalah itu apa? Iqalah bermaksud perbuatan seseorang yang membeli atau menjual sesuatu, kemudian dia menarik diri dari jual beli berkenaan setelah berlaku perjanjian atas sebab-sebab tertentu, seperti si pembeli sedar bahawa dia tidak memerlukan barang itu, atau si penjual sedar bahawa dia memerlukan barang berkenaan, lalu dia cancel jual beli itu. Sebagai contoh, saya jual satu barang kepada B, dah janji, dah apa semua, dah tukar duit semua. Tiba-tiba saya sedar, alamak, barang ni aku perlukanlah sebenarnya. Lalu saya contact B, B, boleh cancel tak kita punya jual beli ni? Pasal apa? Actually, I need this thing. I terlupa. Ataupun my wife actually want this thing. I terlupa. I thought, tak ada siapa punya, then I sold you. Habis si B bila dengar, okey lah, tak apalah. Kata orang tu sikit lebih kurang lah. Cancel, bagi balik. B bagi barang, si A pun bagi duit dia balik. Ini namanya iqalah. Ataupun terbalik, A beli barang daripada B, lepas beli dah tukar apa benda semua, tiba-tiba tengok, alamak B, alamak, apa tu, bapak aku sakit dah, aku perlukan duit dah, boleh cancel this order dah, because I need the money actually ni. Habis dia kesian, takpelah, okay, never mind, I find other customer lah. Jadi tukar balik, padahal dah beli. Ini namanya iqalah. Dan Nabi kata perbuatan seperti ini boleh asalkan suka sama suka. Bahkan Nabi puji siapa yang buat seperti ini. Nabi kata siapa yang memberi iqalah kepada another muslim because dia memerlukan atas keperluan dia, kan, nanti satu hari Allah akan melepaskan dia daripada kesulitan dia. Mesejnya apa? Mesejnya berkaitan dengan hadis pertama, iaitu kita ni bila berurusan dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, Walaupun terms of contract, terms of sale, terms of service itu penting, tapi janganlah menjadi seorang yang terlalu jumud dengan terms tu. Bahkan Rasulullah menganjurkan daripada hadis ini supaya kita berlebih kurang, sikit lebih kurang lah. Kalau orang memang memerlukan, sikit lebih kurang. Orang yang buat macam ni, yang berlebih kurang dalam jual beli ni, kata orang tu tidak tangkai jering, tidak pelokek sangat, semua nak ikut on the dot. 7 hari bayar, kena 7 hari. Kita kalau order barang kan, patutnya bayar ada kata kredit 7 days kan. Kalau bisa kata tukang-tukang apa tu yang jual barang tu kata, I know I gave you credit 7 days but I really need money lah. Can you pay now or tomorrow or not? Oh, cannot. 7 days means 7 days. My boss very angry. I also don't have money. I want to jaga my cash flow also. But I really need money lah because I have problem lah. Tak boleh. Die-die nak ikut 7 days juga. Lokek kerana nak jaga. Nak jaga duit sendirilah. Kalau orang bisnes ni kan, letaklah kalau bisa kata bil tu RM10,000 kan. Ini orang bisnes lah. Orang bisnes yang bila macam ni, bil tu RM10,000. If I keep 5 days at 10,000, I still got interest, no. I pay you now, I lost the interest. Ha. Kan? Orang bisnes macam tu kan. Itu RM10,000. Kalau RM100,000 je fikir. Simpan 5 hari, dapat interest RM100,000. So why should I kata-kata bagi cepat-cepat kan? Kredit 7 days, kredit 7 days. Tapi orang Islam dianjurkan untuk bersifat lebih kurang kerana untuk menolong sahabat dia yang lain kalau dia ada keperluan. Jadi macam itu, ini disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita berhutang, kalau kita ada hutang. Kalau kita berhutang, kita digalakkan untuk kan cepat-cepat membayar hutang kita. Tapi kalau orang yang memberi hutang tu, kalau orang kata suria, aku tight lah, aku bayar sikit dulu kan. Just to assure to assure you that I will pay my hutang to you, my debt to you, my loan to you kan. I pay you 30% first. I know I promise you 100% but I'm tight, I pay you 30% first. Kalau kita kata bahawa okay lah man, I give you chance, give another week atau another month, extend. Tapi jangan minta riba. Jangan minta lebih kerana itu dah riba. Tak apa, itu digalakkan oleh agama. Ha. Pengajaran lain daripada hadis, pengajaran daripada hadis inilah Islam suruh kita bersifat tasamuh, berlebih kurang, berlapang dada, bermurah hati dalam berurusan sama manusia. Jangan pelokek. Jangan kata tu macam jumud, keras. Semua nak ikut by contract on the book saja. Tapi digalakkan untuk kita fleksibel. Berurusan dengan manusia dalam jual beli, perjanjian kerjasama. Dan juga apa juga urusan dengan manusia. Yang kedua, Islam juga membenarkan kita untuk tawar-menawar apabila kita ingin bermuamalah sama kita. Jual beli tawar-menawar. Servis kontrak tawar-menawar. Nak kerja boleh tawar-menawar gaji. Itu dibenarkan. Kenapa? Kalau tak ada tawar-menawar, tak timbul soal berlebih kurang. Betul lah. Bila Rasulullah mengatakan kita harus berlebih kurang, maksudnya kan, itu sebagai result kepada berlebih kurang apabila ada tawar-menawar. Bang, diskaun lah. Okay bang, I pay this price but you give me extra. Apa, free ke apa? Free. Free tu free ni. Kata okay lah, tak apa lah. Okay, I give you discount 10% lah. Tak apa. Itu semua dibenarkan. Contoh mudah. Kita naik taksi biasanya ada 10 sen kan. Kadang-kadang taksi kata orang tu halalkan 10 sen bagi kita. Kita pun kalau bagi pun halalkan 9 lah, 10 sen lah. Mister, apek 10 sen okay lah. Ini termasuk dalam berlebih kurang seperti ini yang sebenarnya Islam galakkan, Islam benarkan. Lihat hadis ini tidak bercakap tentang, hadis ini walaupun bercakap dalam kita berurusan sama Muslim kan, tapi aplikasinya tidak semestinya kepada Muslim saja, boleh di-apply juga kepada non-Muslim. Supaya dengan itu kita tunjukkan keindahan agama Islam. Jangan kita berpunyai attitude bahawa semua orang Muslim ni tak perlulah. 10 sen pun aku takkan bagi kat dia orang. Haram aku bagi 10 sen kat dia orang. Biar 10 sen. Bagi makan kucing lagi bagus daripada bagi 10 sen kat dia orang. Tak perlu macam ni. Kerana sebenarnya kita digalakkan untuk berlebih kurang dalam berusaha dengan manusia. Walaupun dengan bukan Muslim. Asal saja bukan Muslim itu bukan seorang yang memang jahat kepada kita. Jahat kepada agama kita. Kita tak tahu apa-apa pun. Dan kalau kita tak tahu non-Muslim itu jahat atau tak jahat, kita wajib assume dia tu tidak ada masalah apa-apa. Kerana prinsip dalam Islam sama. Asalnya seorang itu innocent until proven guilty. Kita tak boleh assume semua Cina tu jahat, semua Cina tu anti-Melayu, semua Cina tu anti-Islam ke apa. Mampus lagi bagus. Tentu. Tak boleh. Kerana yang betul ialah kita kena assume bahawa mereka tu asalnya tak ada masalah dengan kita. Kerana prinsip Islam sama. Kan, manusia itu asalnya tidak bersalah kecuali ada bukti menunjukkan dia tu salah. Ada bukti dia tu anti-Islam. Ada bukti dia tu Islamofobia. Seperti itu. Kemudian hadis ini mengajar kita orang Islam jangan bersifat lokek. Berfikir mengenai hak sendiri saja. Bila kita ada kontrak jual beli, kita fikir tentang interest kita saja, tak fikir tentang interest orang lain. Hanya memerhatikan kepentingan saja tanpa peduli akan pihak yang lain. Fikir kadang-kadang bila kita jual beli, orang tersalah kira. Dia bagi kita quotation tidak masuk duit transport ke apa. Kenapa terlupa? Kalau kita fikir munasabahlah kan. Tengok-tengok memang biasanya pun bila kita beli harganya ini kenapa ada kurang, misalnya kata $30. Kita kata sorry lah, actually I forgot to include my transportation cost lah. You add $30 lah. I know it doesn't stated there but kalau kita rasa munasabah, okay never mind. I know I understand. Because semua orang macam tu apa, kita pun kadang-kadang terlupa. Jadi kalau sikap yang seperti itu sikap yang sebenarnya digalakkan. Cuma of course lah kita berhati-hati jangan sampai kena kelentong pula. Kadang-kadang kita ni baik sangka saja. Terutama kadang-kadang saya pernah saya kata ni masa zaman jahil lah. Apa tu? Pipe rumah saya rosak. Panggil Cina datang. Sorry. Panggil pelapa tadi. Tak ada okay, bukan Cina. Nanti jadi resis pula. Okay. Panggil plumber kan. Plumber datang. So bila plumber datang, dia say, okay, ini apa problem ni? Kalau problem macam ni. Buat lah. Okay, buat lah. Sekali bila dah buat, 500. Takkanlah tukar. Tukar macam gitu je 500. Kata, how can 500? Kata, no, it's normal 500. Habis kita dah, benda dah buat kan. Salah saya lah, saya pun terpaksa bagilah. Kerana apa, patutnya awal-awal saya confirm dulu berapa harga dan sebagainya. Jadi pasal saya baik sangka je pasal. Jadi macam tu. Jadi kita jangan jadi macam tu pula. Cuma kalau kita tahu memang ada reason untuk kita berlebih kurang, kita wajar untuk berlebih kurang. Kalau dia servis bagus, bagi $10 lebih ke, $5 lebih ke apa, tak apa-apa. Dapat pahala sebenarnya berdasarkan kepada hadis ini. Sama, okay, ini sama. Ini ramai tak tahu. Kalau kita berhutang dengan seseorang, memang dalam Islam kita berhutang $10, bagi $10. Orang yang berhutang itu tidak boleh tuntut $10 10 sen, $10 30 sen, kerana itu adalah interest. Tapi kalau orang tu tidak tuntut, dia kata $10 bayar $10, kita out of kita punya compassion, gratitude kerana dia bagi hutang kepada kita, dia pernah tolong kita kerana berhutang kepada kita. When we are in need, dia datang bagi kita duit hutang, kita rasa bersyukur, kita bagi dia $11 lah. Kenapa ada $11? Itu aku bayar lebih lah. Ini sebenarnya digalakkan oleh agama. Kalau kita berhutang, membayar lebih daripada hutang kita itu atas dasar syukur kepada bantuan orang berhutang kepada kita, itu digalakkan oleh agama, dapat pahala dan bukan interest. Interest itu kalau memang dia awal-awal lagi dia tetapkan harga lebih, berapa lebihnya itu interest. Tapi kalau kita voluntarily bayar lebih, itu digalakkan. Ini indahnya Islam. Dia buat macam tu. Bila kita berhutang memang wajarlah orang, kita berhutang pasal apa? Kerana kita memerlukan. Jadi kita bersyukur orang tolong kita. Jangan dah berhutang orang dah tolong kedekut dah lah bayar lambat. Lepas tu kan stotet aja $10 5 sen beli $10 5 sen aja. Lagi-lagi kalau hutang tu sama adik-beradik ke sama keluarga ke, kalau hutang dengan orang tua tu tu saya cakaplah. Ha. Kelentong aja. Harapkan ihsan orang tua ihsan aja dengan hutang kita. Terselindung di sebalik sikap hanya memerhatikan kepentingan diri saja sebab kita lupa bila kita sebenarnya terlalu strict dengan hak kita saja bila berjual beli. Protect our interest to protect our own interest saja. Kita lupa sebenarnya kadang-kadang behind that attitude sebenarnya ada sifat lokek. Dia timbul daripada bakhil dalam diri kita. Dia timbul daripada dada yang sempit yang tidak mahu berlebih kurang. Dia timbul daripada sikap yang tidak boleh fleksibel dengan kontrak yang kita ada. Semua nak ikut by the book saja. Dan sifat-sifat ini semua kita katakan this is to protect my interest, my company interest, my shareholder interest ke apa. Dia lupa behind that thing sebenarnya ada sikap yang suka mementingkan diri sendiri, sikap lokek yang Islam tidak suka. Yang kita dianjurkan oleh agama untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat ini. Kenapa Islam menggalakkan seperti ini? Kalau kita tidak berlebih kurang dalam berusaha sama manusia, dia boleh menjejas hubungan sesama manusia. Kerana orang yang memerlukan itu apabila tidak ditolong dan kita lokek sangat untuk menolong dia, dia pasti akan rasa kecil hati dan itu menjejaskan hubungan silaturahmi dan itu tidak sukai oleh agama. Selain daripada itu, kalau kita belajar sifat tasamuh tolak ansur ini lebih memudahkan untuk mencapai situasi win-win. Dalam apa pun berlaku konflik antara sama manusia, pengkaji sentiasa mengajar kita untuk arrive to the win-win situation. Bukan win-lose situation atau lose-win situation, tapi win-win. Find a win-win solution. Tapi win-win solution ini hanya boleh kita capai kalau di sana ada willingness untuk berlebih kurang tolak ansur seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kerana only bila kita nak negotiate dan berlebih kurang dalam negotiation kita boleh semudah untuk capai win-win. Tapi kalau satu pihak loke, memang susah nak dapat win-win solution. Kita boleh belajar juga daripada hadis ini bahawa sifat tidak toleran, tidak boleh berlapang dada dengan keperluan dan kepentingan orang lain, menjurus kepada situasi tidak menang atau untung bagi diri sendiri saja. Kita saja nak menang. Remember, selalu-selalu ingat ini. Bahawa dalam hidup ini bukan selalunya kita ni on the top, di atas yang boleh dictate kemenangan bagi pihak kita. Kadangkala kita berada di bawah dan kita memerlukan ihsan orang lain supaya kita boleh arrive pada win-win situation, supaya kita boleh menjaga interest kita. Jadi waktu kita kuat, waktu kita ada kata tu balance of power pada kita, janganlah kita bersifat lokek untuk berlebih kurang. Kerana takut-takut satu hari nanti bila kita balance of power tidak ada pada kita, Allah akan menyempitkan dada orang lain untuk tidak lebih kurang memenuhi hak kita. Beli rumah susah nak dapat, beli kereta susah nak dapat, beli apa benda tawar pun semua tak dapat apa-apa. Akhirnya hidup kita susah. Fikir kenapa susah? Kita salahkan Allah SWT mentakdirkan benda-benda tidak baik pada diri kita. Tapi kita lupa sebenarnya kita dulu pernah lokek dengan orang lain, tidak mahu berlebih kurang orang lain. Akhirnya orang lain tidak mahu berlebih kurang pada kita. Itu sebab Allah kata irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maksudnya apa? Kasihilah orang yang di muka bumi, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Lihat hadis ini, Rasulullah kata kita kena mengasihi orang lain dahulu, baru datang kasih Allah kepada kita. Bukan Allah bagi kita dahulu, baru kita nak mengasihi orang lain. Always think like this. Maafkan orang lain dulu, baru orang lain boleh memaafkan kita. Baru Allah akan membuka hati orang lain untuk ubah. Itu sebab Allah kata, bantu orang lain dalam kesusahan, nanti Allah akan buka orang lain untuk datang membantu kita. Orang kata, budak-budak zaman sekarang kata, bring forward, bring forward. Ah, macam tu. Buat baik dulu, supaya dengan itu kita invest pada kepada kebaikan yang kita perlukan di masa akan datang. Pay forward, ah, pay forward. Mengamalkan sifat tasamuh menjadikan pihak lain akan suka berusaha dengan muslim. Kalau kita bisnes, kita berlebih kurang, orang suka. Kita nampak macam kita bagi diskaun $3, 3%. Tapi bila orang kata, eh, ini bisnes bagus lah, servis bagus, kata orang tu bayar pun senang, apa benda semua, word of mouth spread, ramai orang datang. Kita bagi orang diskaun 3%, tapi klien lebih banyak datang. 10% increase of sales, 20% increase of sales. Itu yang berkat yang Allah katakan. Ini namanya keberkatan dalam rezeki. Kita berlebih kurang pada 3%, Allah buka rezeki kita pada extra 10% of sales. Kita tidak tahu. Ini hadis mengajar kita sedemikian. Maka businessman orang Islam ni, dia bukan hanya melihat dari sudut-sudut seperti itu. In fact, benda seperti ini ada diajar dalam bisnes. Bagaimana kita yang seperti ini, kita win over clients itu dengan bukan hanya dengan kata waktu strict dengan kontrak kita saja, tapi dengan kata lebih kurang seperti ini. Orang kata go extra length ke customer service ke apa, to win over customer and apa tu effect better sales dalam bisnes kita. Sikap apabila menghadapi kekurangan kelemahan manusia seorang atau satu benda yang perlu ada. Walaupun Islam utamakan kualiti dalam apa perkara, tapi Muslim adalah juga ada kira bersifat lebih kurang atau berlapang dada jika kerana kalau kita terlalu berkeras dengan ketidaksempurnaan orang lain, kelemahan orang lain, dia bukan hanya menjadikan kita manusia yang sempit dada, tapi juga akhirnya dia akan terpantul pada diri kita. Allah, orang akan susah untuk beli kurang pada kita. Maka dengan anak-anak kita macam tu, berlebih kurang dengan anak-anak kita. Kalau dia dah usaha target A, usaha tapi dapat B, berlebih kurang. Jangan hanya tengok pada result dia, tengok juga pada usaha dia. Sama kalau orang lain kita diajukan untuk berlebih kurang, apatah lagi dengan ahli keluarga kita sendiri, dengan isteri kita sendiri, dengan suami kita sendiri. Berlebih kurang. Kalau isteri kita misalnya B, tadi anak kita sakit lah, I pergi doktor, habis I bayar dulu duit pakai duit I, duit pasar I. Berapa? $55 duit doktor. Kita pun bagi $55. Bagi tak ada $55, bagi $60. Give back $5 ya. Lebih kurang lah. Ataupun bagi apa? Bagi kurang ke apa? Kan. Kita minta si kita lebih kurang, tapi kita tak pernah nak lebih kurang. Kalau isteri claim tu dot-dot. Beli sayur pun nak minta visit. Kalau misal kata sayur order sampai $1,000 per satu bulan, tak apalah. Tapi kalau sayur $20 je untuk seminggu punya tu pun nak minta resin, berlebih kurang sebenarnya. Kan senang hidup berlebih kurang macam ni, tak pening-pening kepala sangat. Asalkan saja tidak sampai pada terlalu memudahkan diri kita dan keluarga kita. Wallahualam, terima kasih atas perhatian dan kehadiran para jemaah sekalian. Kita tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.